Saida e'tiborli zargar. U Pokiston qochoqlar lageridan Vashingtondagi Smithson instituti ko'rgazma zaliga yetguncha hech kimga o'xshamagan yo'lni bosib o'tgan. Saida nafaqat nogiron, oddiy ayollarga jamiyatda kam imkoniyat beriladigan, qolaversa, erkaklar ustuvor bo'lgan jamiyatda o'sgan yoshlardan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Saida e'tiborli chaqaloqligida meningit bilan og'rib, oqibatda eshitish qobiliyatini yo'qotgan, gapirmaydi. Maxsus ishoralar orqali muloqot qiladi. Saida maktabni bitirib, qimmatbaho zargarlik buyumlari yasashni o'rgangan va ularni onlayn do'konda sotadi. Akam turkuaz tog'i tashkiloti haqida aytib qoldi. Imtihon topshirib o'tganimdan keyin zargarlik treninglarida qatnashdim, deydi Saida e'tiborli. Britaniyada asoslangan turkuaz tog'i xayriya tashkiloti afg'on madaniy merosini tiklash maqsadida Afg'onistonda ish boshlagan. Tashkilot o'tgan yili Smithson institutida afg'on merosini targ'ib qiluvchi ko'rgazma o'tkazdi. Unda Saida yasagan taqinchoqlar ham qo'yildi. O'sha ko'rgazmaga o'zim ham borganman. Turli davlatlardan mehmonlarni uchratganman. Ularga qayerdan ekanim, zargarlikni qanday o'rganganim, shu kungacha bosib o'tgan yo'lim qiziq bo'lgan, deydi u. Saida e'tiborli ko'p mehnat talab qilsa-da, murakkab ishlangan naqshlar yaratishni yoqtiradi. Taqinchoqlar uni insoniyat bilan bog'lab turadi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Teleradiosi uchun.